Vítám vás u dalšího dílu psychologického podcastu a dneska je mým hostem vedoucí intervenčního centra ve Spondeji, právnička magistra Michaela Kršíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se vás chtěla na začátek zeptat, jestli byste mohla posluchačům přiblížit, co je to intervenční centrum. Pro koho je, jestli sem chodí dospělí nebo děti a jaký je rozdíl od krizového centra?
Já moc děkuju za pozvání do vašeho podcastu a těším se na otázky, které jste si pro mě nachystala. A začínáte tou vlastně obligátní, co je intervenční centrum. Je to sociální služba, která je tady pro osoby, které jsou ohrožené domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. A v tom je vlastně ten hlavní rozdíl od krizového centra v té cílové skupině. Protože do krizového centra chodí lidé, kteří jsou v nějaké náročné psychické situaci a můžou být třeba zatížení taky nějakou duševní poruchou nebo nějakou životní krizí. A u nás je ta cílová skupina právě specifická tou problematikou domácího násilí. Tak to je asi ten zásadní rozdíl.
Já jsem dělala rozhovor, který nedávno vyšel s panem doktorem Vladimírem Vedrou, s vedoucím poradny Bílého kruhu bezpečí. A vlastně jsem přemýšlela, jak se liší poradna BKBčka od vás. V čem konkrétně tam jsou ty odlišnosti a co máte třeba společného?
Ty odlišnosti jsou vždycky v zásadě v té cílové skupině, protože Bílý kruh bezpečí vlastně poskytuje ty své služby všem obětem trestných činů. A znova se vracím k tomu, že ta naše cílová skupina je úzká, je specifikovaná na problematiku domácího násilí. To znamená, v podstatě se na nás může obrátit kdokoliv, ale my třeba v tom mapovacím telefonátu, když vyhodnotíme, že se nejedná o klienta s problematikou domácího násilí, tak ho nasměrujeme na jiné typy služeb, právě třeba na Bílý kruh bezpečí nebo na úplně jinou službu, kterou by mohl využít občanskou poradnu nebo někoho jiného. Co máme společného je určitě ta poradenská činnost, to, že ty služby jsou bezplatné, že jsou schopné nějak zachovat anonymitu a pro klienty, kterým záleží na tom, aby v té anonymitě zůstali, tak to jsou určitě společné prvky. Společné je taky to, že tam pracují odborníci z různých vlastně profesí, právníci, psychologové, sociální pracovníci, tak to jsou nějaké společné prvky.
Takže to vlastně jste mě tak trošku předběhla, jsem se chtěla zeptat, na koho tady všechno můžou, vlastně na jaké odborníky tady můžou vaši klienti narazit. Mm-hmm. Takže právníci, psychologové a sociální pracovníci, ještě někdo?
Je to tak, že vlastně tyhle ty tři profese jsou tady zastoupené nejvíce. U psychologů třeba v intervenčním centru máme kolegyni, která se specializuje víc na práci s dětma. Ale jinak teda psychologové, psycholožky, sociální pracovnice a právničky. Mm-hmm.
No a mohla byste mě prosím popsat, očima klienta, jak vypadá vlastně ta návštěva? Možná bych řekla od takového toho nápadu, že si klient nebo klientka řekne, já se potřebuji asi někam obrátit. A teďka, jestli byste mě zkusila popsat jako tu cestu toho klienta a možná jeho očima nějak.
Jo.
Tak těch cest může být několik a možná se podíváme nejdřív na tu cestu, která je opravdu o tom nápadu, že bych potřeboval nějak pomoct. A to znamená, když ten klient řeší tu svoji situaci, říká si, že by chtěl vyhledat nějakou pomoc a najde si na nás kontakt, tak se na nás může obrátit telefonicky nebo e-mailem. A většinou je to o tom, že klient zavolá a zeptá se, jestli volá do správné služby a my se ptáme, s čím se potýká, co by potřeboval řešit a nějak si vlastně jako zmapujeme ty svý vzájemný potřeby a nabídky a možnosti. No a zpravidla se domlouváme na tom, že osobní schůzka je vlastně ten ideál, ke kterému směřujeme, protože při tom osobním setkání se dá ta situace probrat nějak jako komplexněji, víc do hloubky, víc se můžeme podívat na to, kdo v tom problému vlastně všechno je zainteresovaný, co ten klient nebo klientka už zkusili, co fungovalo, co nefungovalo a jaký možnosti třeba ještě neviděl a nevyzkoušel nebo nevyzkoušela. Takže klient nebo klientka k nám přichází a potkáváme se tady v jedné z konzultoven, které máme k tomu určené a vysvětlíme klientovi nebo klientce nějaké principy té spolupráce. Bavíme se právě o té možnosti zachovat anonymitu, bavíme se o tom, že máme nějakou povinnost mlčenlivosti, ale že taky můžeme komunikovat s některými institucemi. A potom v těch úvodních schůzkách se věnujeme opravdu jako dobrému zmapování té situace klienta, aby jsme se dozvěděli taky o dynamice toho vztahu, jak to vlastně v tom vztahu funguje, co se v něm dělo a děje, jaké jsou tam rizika, jaké tam můžou být nebezpečí třeba při odchodu ze společné domácnosti, protože vlastně odchod je jeden z těch nejrizikovějších momentů a při řešení problému násilí v blízkých vztazích. Takže to bývají ty první schůzky a potom se domlouváme dál, jestli ten klient využije dalších návštěv, a nebo mu ta podpora vlastně stačila třeba takhle krátkodobě, jednorázově a pak už je to vlastně na potřebách toho klienta.
A když tam teda klient nebo klientka přijdou, tak tady v té pracovně, kde teďka i sedíme, tak s tím klientem je přítomný třeba jenom jeden z těch odborníků, nebo taky třeba jedete v nějakým tandemu právník, psycholog, nebo tak?
Jo, ty úvodní schůzky určitě děláme v nějakém tandemu, různě složeném. A máme s tím velmi dobrou zkušenost, že víc hlav, víc ví a nemusí se toho vlastně klienti bát, že bychom byli v nějaké přesile. A potom, jak se vlastně ta práce nějak dál plánuje, tak z toho třeba jeden pracovník jakoby odpadne a zůstává potom ten kontakt už jeden na jednoho. A pokud se tam třeba objevují i nějaké prvky terapeutické práce nebo se naváže nějaká spolupráce s psychologem, tak tam už potom zase je vhodnější být jeden na jednoho. Ale ten úvod určitě děláme ve dvou, máme s tím moc dobrý zkušenosti a vlastně při tom objednávacím telefonátu se snažíme už trošičku jako napasovat ty profese, které by na ten úvod byly vhodné. A protože ne vždycky je potřeba právní poradenství, někdy je více třeba psychologické podpory i v těch prvních schůzkách, takže se to snažíme udělat tak individuálně, aby v tom klientovi bylo co nejpříjemněji.
Mě ti napadla vlastně otázka, že existují případy, kdy ten původce násilí nějak monitoruje i to, kam ten jeho partner volá a nebo jestli se někomu neozývá a snaží se i tohle mít pod kontrolou. Máte třeba nějaký tip, jak se dá s váma spojit, nebo jak to udělat vlastně, pokud se ocitnu v takovéhle situaci?
Může to být nebo je to dobrá jako otázka na nějakou bezpečnost, takže díky za ní. No, je to jako těžké, určitě, ale ty varianty se dají určitě hledat. Jo? Máme taky zkušenost s tím, že někdy se přicházejí zeptat blízké osoby, těch osob ohrožených, o tom, jak to poradenství funguje a jak by třeba si ten člověk v té dané situaci mohl poradit nebo umožní vlastně nás kontaktovat ze svých adres, ze svých e-mailů nebo ze svých telefonů, tak, aby tam vlastně ta bezpečnost byla nějak zachovaná. Takže je dobré myslet na to, pokud ten monitoring, jak říkáte, ze strany osob, které se násilí dopouští, jako k němu dochází, tak je dobrý hledat ty bezpečnější cesty k tomu, jak nás kontaktovat.
A s kým vším vlastně spolupracujete? A teďka myslíme mimo vlastně takhle vás, jako interně.
Tak určitě máme navázanou spolupráci s policií České republiky, protože vlastně na jejich práci navazujeme v případech vykázání. A taky spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí, protože v rodinách, kde se násilí vyskytuje, často děti jsou. A OSPODy, sociálka, tak jak to známe vlastně z té běžnější řeči, tak mají tu výkonnou moc, aby vlastně hájili zájmy dětí, takže tam ta spolupráce je moc důležitá. Občas se na nás obracejí třeba školní psychologové, kteří potřebují nějak možná metodicky podpořit, poradit, co v těch případech dělat. Občas se na nás obrátí někteří lidé ze zdravotnictví, když se potkají s případem násilí v blízkých vztazích. A tak to jsou asi nejčastější instituce, které máme v naší síti. Spolupracujeme určitě i s lidmi, kteří nebo s organizacemi, které vlastně jsou pomáhající, a to znamená právě třeba s Bílým kruhem bezpečí, s organizací Persefona, s Magdaleniem, které vlastně má v Brně azylový dům, tak tam někdy vlastně taky máme společné klienty, tak řešíme, jak to vlastně udělat, aby ten klient byl nějak vedený dobrým směrem, aby vlastně se ty služby zbytečně třeba nedablovaly, což taky vlastně není dobré. ale klient má právo vlastně oslovit kteroukoliv ze služeb. Takže potom třeba vykomunikováváme, kdo tu péči převezme. Takže i vlastně ostatní pomáhající organizace máme v našem hledáčku.
No a jak třeba vypadá ta spolupráce s policií, kdybyste to řekla třeba na nějakým modelovém příkladu?
Tak ten asi nejdůležitější modelový příklad nebo nejvýraznější modelový příklad je právě v případech vykázání, kdy policie vlastně může využít institutu vykázání a když vlastně přijedou na zavolání do té domácnosti nebo řeší oznámení a jakmile policie ten úkon provede, tak vlastně na to navazuje ta naše práce. Oni nám pošlou úřední záznam o tom, že k vykázání v rodině nebo ve společné domácnosti došlo. A my máme povinnost kontaktovat tu ohroženou osobu, která je v tom úředním záznamu uvedena. A často i s policií třeba komunikujeme o tom, jestli ten klient nebo klientka nějak tu svou situaci dál řeší ve smyslu, jestli budou usilovat o prodloužení formou předběžného opatření toho zákazu. A protože tam je to potom zase důležité pro některé úkony policie. Takže ta komunikace v případech vykázání bývá docela úzká a vlastně komunikujeme takhle nejenom se čtvrtým oddělením policie v Brně, která řeší jenom tuhle problematiku, ale taky s jinými obvodními odděleními v rámci Jihomoravského kraje.
Mě by vlastně zajímalo, jestli třeba pozorujete v poslední době nárůst nějakých, jestli pozorujete buď nárůst klientů nebo klientek, který se na vás obrací, i v rámci toho, že se třeba o tématu domácího násilí víc mluví, anebo jestli se objevují i jakoby jiný témata tady v téhle oblasti, se kterými klienti přichází, jako jestli se tam do toho promítá něco vlastně, ani jako nevím konkrétně co, na co bych se mohla zeptat.
No, určitě pozorujeme nárůst právě počtu vykázání, ke kterým dochází, protože v tuto chvíli, kdy jsme na začátku září, tak už ta čísla převýšila loňský rok. To znamená, jsme teďka na číslech přes 120 vykázání máme v tuto chvíli a uvidíme, jak to bude do konce roku. Zároveň se na nás obrací určitě i více klientů těch jakoby nízkoprahových, těch, kteří se sem vlastně odhodlají jít z vlastní vůle. No a co se tam objevuje teďka nově nebo jinak než dříve, jsou témata sexuálního násilí. A klienti a klientky jsou v tom nějak otevřenější a někdy se k těmhletěm formám násilí v těch konzultacích dostalo až po navázání fakt nějakého jako vztahu a tady mezi klienty a pracovníky. A teďka s tím klienti přicházejí daleko dřív, že se to děje. A je to vlastně jako zajímavé, že asi i osvěta a to, že se o tomhletom tématu nějak více mluví ve společnosti obecně, způsobují to, že lidé jsou v tom otevřenější. Tak s tím se potkáváme určitě nově a intenzivněji než dřív.
Jestli se vám líbí psychologický podcast a chtěli byste slyšet další epizody, tak je najdete na forendors.cz. A pokud jste ještě neslyšeli o tom, co to Forendors je, tak je to vlastně PIKY, protože PIKY změnilo svůj název a teďka je to Forendors. Super je, že mají i vlastní aplikaci, ve které si můžete ty podcasty pouštět, takže je to uživatelsky mnohem víc přívětivější, než to bylo vlastně na tom webu PIKY. Budu moc ráda, když mě tam podpoříte. Za 120 Kč na měsíc tam dostanete přístup teď aktuálně k 70 epizodám, který jinde nenajdete. Jsou tam témata jako vzácní poruchy, které se téměř nevyskytují, a epizoda o fetišismu, o historii forenzní psychologie a mnoho dalších tématech.
A vlastně ještě mi to dovádí k otázce, co seniori. A protože vím, že je to vlastně taková citlivá skupina, nebo že to téma je tady pro tu skupinu takový citlivější, že se to třeba kolikrát stydí, nebo tak. A jestli se na vás taky obrací?
Obrací se na nás i seniori. A myslím, že to pojmenováváte vlastně velmi trefně. A je to pro ně velmi náročné tu situaci řešit. Ostatně jako pro každého z těch klientů nebo klientek, kteří se na nás obrací. Ale ta generace seniorů má podle mě tu náročnost ještě v tom, že to násilí vlastně bylo vnímáno v těch jejich generacích trochu jinak, než je vnímáno teď. Často se opravdu jako stydí za to, že se jim něco takového děje. A často a tam mají jakoby velké pocity viny za to, jak třeba své potomky vychovávali a často hledají, kde se jako stala chyba, proč se jim to teďka děje. A to jsou jako velmi náročné otázky a ty způsoby řešení jsou pro ně vlastně taky mnohdy náročné, že zavolat vlastně policii na své dítě a je těžká situace. Ale bohužel to tak je a i s případy seniorů se potkáváme.
A vy tady máte program Chci ovládnout vztek. Já bych se u toho hrozně ráda zastavila, protože to je téma, který mě osobně teda jako zajímá hodně. A možná mě zajímá, jak to vlastně vzniklo, jak dlouho to funguje u vás a jak to vypadá, jak se k vám vlastně ty lidi můžou dostat.
Program Chci ovládnout vztek u nás v organizaci vlastně funguje už dlouho, už mnoho let. Prošel různými přejmenováními a v tuto chvíli se tedy jmenuje Chci ovládnout vztek. A máme vlastně jako velkou radost, že jsme mohli v tomto roce rozšířit tým kolegů o další tři. A máme tam tedy tři kolegy a jednu kolegyni, kteří s klienty pracují, čím se nám taky výrazně snížila čekací listina, ale pořád tam nějaká je. A kolegové vlastně pracují s klienty a klientkami individuálně a v posledním roce se nám podařilo rozjet už i skupinovou práci a teďka vlastně čekáme, jestli se nám podaří rozjet další skupinu. A věřím tomu, že jo, protože ten zájem vlastně o práci v tomhletom programu je poměrně velký. A je vlastně moc fajn vědět, že ti klienti a klientky se na nás obracejí z převážné části dobrovolně. Že zdálo by se, že ty spolupráce budou nařízené různými orgány, jako je třeba probační a mediační služba, ale daleko častěji se potkáváme s tím, že ten klient zavolá, že by chtěl na sobě pracovat a objedná se a chce tu svoji situaci jako řešit. Takže takhle nějak jako vypadá ta práce. Může být individuální, může být skupinová. V týmu jsou vlastně kolegové, kteří jsou terapeuti a taky sociální pracovníci. Takže vlastně ta odbornost je tam velmi podobná jako v intervenčním centru. No a vnímáme to tak, že je potřeba se na tu problematiku násilí v blízkých vztazích dívat komplexně a nevyjímat vlastně z té pomoci, z té práce žádného toho člena té domácnosti. Protože jenom tak si myslíme, že se dá zastavit nějaký transgenerační přenos a zmírnit dopady na děti. A proto je ta práce s osobami, které se násilí dopouští, velmi důležitá.
Já jsem hrozně ráda, že takový program vzniká a že o něm jde čím dál víc slyšet. Protože já jsem úplně přesně taky toho názoru, že nejde pracovat jenom vlastně s jednou skupinou a hasit požár vlastně, ale předcházet tomu i nějak preventivně. A i když to má být třeba sekundární prevence, tak jakákoliv prevence je dobrá. A mě by zajímalo, jestli třeba jste vypozorovali, že se na vás tady ti lidi obrací třeba s nějakou, jestli se tam objevuje nějaká motivace, proč vlastně vzniká motivace k tomu páchání toho násilí nebo
Teď úplně si nejsem jistá, na co se ptáte, ale možná to spolu rozklíčujeme.
Jo, vlastně snažím se to nějak naformulovat srozumitelně, že jestli se u těch klientů, kteří chodí tady do toho programu, objevuje častěji nějaký spouštěč, že se vlastně takhle chovají, že se do toho takhle zamotávají. A možná mi to zajímá právě kvůli tomu, že já mám víc zkušeností u těch, kteří jsou nedobrovolně v nějakým programu. Ale mě by zajímalo, jestli se to nějak liší u těch, co jsou dobrovolně. Třeba to, jestli je to stres, nebo jestli je to...
Určitě se to bude lišit, a to je zásadní, v náhledu na tu situaci. Protože ten klient nebo klientka, kteří to mají nařízené, často nemusí nebo nemývají ten náhled na to, že něco dělají svým partnerům, co jim ubližuje, že ho často nemají ten náhled. A ti klienti nebo klientky, kteří se obracejí na náš program jakoby dobrovolně a právě říkají často, že hele, já svému partnerovi nebo partnerce ubližuju, nechci to dělat, chci si rozklíčovat, co mi to právě spouští, jestli je to stres, nebo jestli je to to, že doma jsem byl jako dítě vystavený podobným situacím, nebo jak to vlastně jako mám a co s tím můžu dělat. Takže no, asi to není úplně o tom, že ten klient, který se objednává, by přesně věděl, co mu to spouští, ale chce hledat to, v jakých situacích se to objevuje, a jak se dá vlastně se vtekem pracovat, jak se dá zastavovat. A no, to je asi vlastně.
A já jsem vlastně, ty klienty jakoby tady v tom už přeskočila. Mm-hmm. Jestli jste si všimli třeba v průběhu těch let práce, jestli si oni potom rozklíčovali, jestli je jako spojuje to, že častěji si rozklíčují nějaký ten jeden motiv, který to byl.
Mm-hmm. To by asi byla otázka přímo na kolegy vhodnější. Zároveň ta naše zkušenost je taková, že je to často jako soubor různých věcí a že vlastně ten vztek se nespouští až tu chvíli, kdy ho jako intenzivně cítíme, ale daleko dřív. A je to vlastně jedna z technik nebo z metod, kterou se kolegové s klienty učí, a vlastně udělat takovou škálu vzteku, kdy si ten vztek pojmenujou, přiřadí si k němu nějaké situace, ve kterých se objevují a snaží se fakt pracovat už na jemných vlastně náznacích toho, kdy se ten vztek objevuje, a může to začít prostě tím, že jsem ráno nedoběhl šalinu a tam mi ujela. A už je tam trochu toho vzteku a teď se to jako přidává za ten den, ale já to zaregistruju až třeba večer, když přijdu domů a je tam binec a už mě to prostě naštve a bouchnu. Takže vlastně důležité je jít po těch už drobnějších situacích, které ten vztek můžou vyvolávat.
Uh-huh. V epizodě, kde jsem mluvila s Vladimírem Borským z projektu Neodkládej to, tak jsme se bavili o tom, že v zahraničí intervenční centrum vlastně takhle, konkrétně jsme se bavili o tom Rakousku, kde intervenční centrum poskytuje právě třeba po institutu vykázání povinně terapie tady pro ty lidi, kteří se toho dopouští. Jak je to u nás? Jako, je to tam zákon nějak ukotveno, nebo debatuje se o tom, nebo jsou nějaký nápady na toto jako dát do zákona?
A tak vlastně ta naše legislativa vychází z té rakouské, ale přesto jsou tam nějaké rozdíly. A v Rakousku fungují intervenční centra, ten způsob práce je vlastně jako velmi podobný tomu našemu, ale to, co je tam navíc, je to, co jste říkala. A ta práce s osobami, které se násilí dopouští, je tam ukotvená jako povinnost. To znamená, ten člověk vlastně po vykázání, který je označený jako násilná osoba, se musí ozvat do té služby, která poskytuje vlastně péči v těch, poskytuje vlastně to poradenství práce se vztekem. A u nás to tak není. U nás vlastně je legislativně ukotvená ta práce intervenčních center, jak jsem říkala, v zákoně o sociálních službách. Ale ta povinnost osob, které se násilí dopouštějí, vlastně u nás legislativně ukotvená není. Doufáme, že se to ideálně v brzké době změní, protože ty snahy o to jsou. Spolupracujeme třeba i my jako organizace s úřadem vlády na tom, aby k těm změnám docházelo, a vlastně úzce spolupracujeme s Ligou otevřených mužů na vytvoření nějaké koncepce, jak by ta práce mohla vypadat, kdo by ji mohl zaštiťovat vlastně v rámci rezortu vnitra, spravedlnosti nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže se nad tím teďka hodně zamýšlíme, hodně to s úřadem vlády konzultujeme a doufáme, že se nám to podaří posunout tak, aby ta povinnost taky vznikla.
Mm-hmm. Jo, protože já jsem vlastně zaslechla i, a to nebylo jako od psychologů, ale nějaký úvahy, že by měli jít lidi, kteří třeba zároveň i spáchají sexuálně motivovanou trestnou činnost do ochranné léčby, ale neumím si to aktuálně vůbec představit s kapacitama klinických psychologů, protože ochranná léčba spadá pod zdravotnictví, takže jsem taky jako přemýšlela, jak by to mohlo vlastně vypadat. Ale říkáte, že se to zatím řeší, že jsou to prv asi nějaký nápady a není ještě.
A když se na to podíváme tak, že vlastně násilí v blízkých vztazích je obecně mezirezortní problém, tak to dává smysl, aby to mělo na starosti v jakémsi smyslu více rezortů. Určitě je důležité mít v tom tu preventivní část, kterou může právě zajistit třeba vykázání, protože Rakousko vlastně k vykázání přistupuje jako k velmi preventivnímu opatření. U nás je to pořád hodně pojímáno jako trest, ale není tomu tak. Je to vlastně taky preventivní opatření. A samozřejmě je důležité mít tam i tu jako represivní složku, že jo? Pokud dojde k trestnému činu, k odsouzení a toho pachatele, tak je důležité, aby tam byly zainteresované i služby, jako je třeba probační mediační služba a podobně. Takže i z toho důvodu je vlastně důležité, aby více rezortů se podílelo na řešení té problematiky. Stejně jako zdravotnictví, tam určitě má nějaké své místo, jo? Když ošetřujeme zranění a podobně. A MPSV taktéž, když vlastně fungují sociální služby, které pracují s cílovou skupinou a osob ohrožených domácím násilím. Takže má to důvody, proč by to mělo vlastně řešit více rezortů.
A já jsem si ještě tak jako soukromně pokládala takovou otázku. Když teda se někdo dopouští násilí, tak je možný, nebo je to třeba i v Rakousku tak, nevím, jestli o tom víte, ale mě by zajímalo, jestli to tam třeba můžou přibírat soukromí psychologové, jestli si to mají ty lidi jako teda zaplatit sami, nebo jestli to třeba platí stát. To jsou taky jako technické otázky, a mě to vlastně docela zajímá.
Jo, myslíte tu péči?
Ty původce. Mm-hmm.
Mm-hmm. Jo, ta organizace, která vlastně zajišťuje tu práci po vykázání a má nějakých 6 edukačních hodin vlastně pro osoby, které se násilí dopouští, tak tuším, že ta služba je bezplatná a nějakým způsobem tu službu vlastně hradí stát. Ta navazující terapeutická práce v té konkrétní organizaci je tuším taky bezplatná, ale samozřejmě to nebrání ničemu, aby si člověk našel svého soukromého terapeuta a mohl na těch tématech pracovat. To je vlastně možné dneska i u nás. A pokud vnímám, že mám nějaké potíže i se vztekem, tak se můžu obrátit na někoho, kdo poskytuje terapie soukromně a tu péči si vlastně zaplatit. Ale myslím si, že ještě to není tak daleko u nás, že by lidé vyhledávali soukromou terapii jenom pro třeba tato témata. Ale taky doufám, že to má vývoj a změní se to. A zároveň specializace těch služeb si myslím, že může nějak být jako efektivnější v tom, že víc zacílí vlastně na tu problematiku zvládání vzteku.
Jo, já jsem se na to vlastně ptala v kontextu toho, jestli kdyby to bylo, hypoteticky teďka, kdyby to bylo pro ně povinný něco absolvovat, třeba nějakou terapii, nebo nějakou prostě dostat nějakou psychologickou péči a odchodit nějaký počet hodin třeba, tak jestli by to mohli převzít částečně i soukromí terapeuti. Mm-hmm. Ale to už je jako hodně do budoucna.
Jo, je to hodně do budoucna otázka. A zase, když se podíváme na tu rakouskou zkušenost, tak těch prvních 6 vlastně povinných hodin té edukace je opravdu o nějakém poradenství, není to úplně jako terapeutická práce. Ta zkušenost rakouských kolegů je v tom, že jsou to ty momenty, kdy vlastně ta osoba, která se násilí dopouští, vlastně poprvé může získat nějakou informaci o tom, že to, co dělá, není v pořádku. Taky se může poprvé setkat s tím, že je ten člověk jako vyslechnut v tom, co ho nějak trápí, s čím se potýká a není za to jakoby odsouzen a ohodnocen jako zlý a špatný člověk. A to může způsobit vlastně přerod té motivace z nějaké vnější, to znamená instituce mi nařídili, že mám někam jít, k té motivaci vnitřní, která vlastně je pro změny nejdůležitější. A rakouští kolegové taky mluvili o tom, že vlastně poměrně vysoké procento lidí, kteří absolvují tyhle edukační hodiny, se potom dál pustí do té terapeutické práce. Mluvili až o 30%, což mně přijde jako docela významné číslo. A pak už je to zase o nějaké jako individuální domluvě, jak ta práce vypadá a jak dlouhodobá vlastně bude.
Mají třeba zájem i vaši klienti tady, jako od vás teďka, ti, co přichází dobrovolně, třeba když u vás skončí nějaký program, nebo tak přejít k někomu soukromému a dál na sobě pracovat v téhle oblasti?
Kolegové vlastně v programu Chci ovládnout vztek můžou nabídnout klientům a klientkám až roční spolupráci na těch tématech, které se týkají vzteku. A pokud vlastně tam zůstávají nějaká témata k nějakému osobnímu rozvoji nebo k další terapeutické práci, tak určitě můžou vyhledat svého dalšího terapeuta, najít si někoho, ke komu budou dál pokračovat a věnovat se vlastně těm tématům a šířeji a dál.
No a nevíte, jestli to nějak chodí častěji nebo bez...
Jo, zase by to asi byla otázka spíše na kolegy, ale určitě mluvívají o tom, že se to děje. Jo, ale nejsem schopná říct, v jakém procentu nebo v jakých číslech.
Vy jste říkala, že tady ještě máte vlastně kolegyni, která se specializuje na práci s dětmi. Tak mě by vlastně zajímalo, jak to vypadá, jestli se to nějak liší od té běžné práce s dospělými, jestli třeba je přítomný rodič, nebo jak to vlastně probíhá?
Určitě práce s dětmi se liší v té formě. A práce s dospělými je často o rozhovoru, tak jak tady spolu sedíme a povídáme si. Ta práce s dětmi probíhá v místnosti, která je vlastně zařízená jako herna. Je tam spousta pomůcek, hraček, figurek, máme tam pískoviště a kolegy některé s dětmi pracují, tak a toho hojně využívají těchhle z těch věcí a je to formou hry, formou nějakých aktivit, není to takový ten běžný rozhovor, jak si ho můžeme představit a využívají různých metod, projektivních technik a dalších věcí, aby vlastně ta spolupráce pro to dítě byla nějak tak jako příjemná, úměrná jeho jako věku, nějakým rozumovým schopnostem. A rodič tomu nebývá přítomen samozřejmě, protože vlastně je potřeba mít tam nějaký bezpečný, důvěrný vztah, dobré prostředí, aby to dítě mohlo být jako otevřené v tom, co potřebuje. S rodiči potom se domlouváme na nějakých revizních schůzkách, a aby vlastně věděli, jak se jejich dítěti daří, ale není to o tom, že by se dozvídal ten rodič nějaké jako detaily z té spolupráce. Často je to o tom, že se kolegyně s dětmi domlouvá, jaké výstupy vlastně půjdou k rodičům a zároveň to dítě dostává informaci o tom, že pokud by byly nějaké závažné věci, které rodič musí vědět pro svou pozici zákonného zástupce, takže vlastně ten psycholog musí sdělit. Takže i na tom se vlastně buduje nějaká bezpečnost toho terapeutického vztahu, nějaká důvěra. Takže hodně se o tom s tím dítětem komunikuje. No, tak to je asi možná nějaký jako základ toho, jak jo. Funguje spolupráce s dětmi.
A to dítě se k vám vlastně dostane třeba někdy i tak, že třeba jeden z těch rodičů sem přivede, nebo přijdou vlastně oba, ale ten rodič třeba nechce nic nějak moc řešit a řekne vlastně, že by chtěla, aby se pracovala třeba jenom s tím dítětem?
Děje se to takhle, ale není to něco, co bychom v té spolupráci preferovali a upřednostňovali. To dítě tu situaci samo nezmění. A to znamená, pokud ten rodič není ochoten spolupracovat a tu svoji situaci řešit, tak my tam toho příliš nezvládneme. A pak je to o tom začít třeba komunikovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí, jak vlastně jinak uhájit zájmy dítěte. Ale taky vlastně i se to snažíme vysvětlit těm rodičům, proč není možné spolupracovat jenom s dítětem. A myslím si, že v tomhletom se ta situace už taky posunula, že dříve to tak bylo a obraceli se na nás lidé, abychom jim teďka, to řeknu v uvozovkách, opravili rozbité děti, ale jak jsem jí říkala, není to možné. Je důležité, aby tu svou situaci měnili zejména dospělí, protože to, jakým způsobem v té společné domácnosti fungují, tak vlastně... To má dopad vlastně na ty děti. Takže se jim snažíme i vysvětlit, jaké dopady má násilí na děti, jak se to dá vlastně řešit. Pokud chtějí spolu ty páry zůstat, tak se snažíme vlastně vést k tomu, aby se ty konflikty, to násilí minimalizovalo. Máme k tomu vlastně i projekt na tu rodičovskou práci a snažíme se vlastně už 2 roky vytvářet metodiku té práce rodičů a na minimalizaci konfliktu nebo toho násilí v jejich vztahu. A je to Není to terapie, je to nějaká poradenská záležitost, kde se hodně bavíme o rodičovských dovednostech, kompetencích a snažíme se vlastně rodiče posílit v těch jako zdravých vzorcích chování, v tom, aby měli kapacitu na svý děti, aby ty situace řešili mezi sebou jinak než násilím.
Vy jste tady zmínila, že se na vás občas obrací i školní psychologové. Já, než jsem nastoupila k vězeňské službě, tak jsem vlastně pracovala jako školní psycholog a taky jsem jednou využila právě takhle konzultaci. A hrozně mě to pomohlo, protože jsem zjistila, že když vystuduju psychologii a jdu se někam nechat zaměstnat třeba jako školní psycholog, tak vlastně jako nic nevím. Nevím, v jaké situaci, kdy mám co nahlašovat, kdy kam koho vlastně odkázat. A dívala jsem se na vaše webové stránky, že vy nabízíte i třeba nějaké školení, tak jezdíte třeba do škol nebo třeba na nějaké schůzky školních psychologů?
Máme v nabídce jako organizace vlastně možnost preventivních programů, ale ty jsou určené tedy pro školní třídy a hodně se na nich podílí kolegové z krizové pomoci. A vlastně do krizové pomoci se školní psychologové obracejí daleko častěji než k nám do intervenčního centra. Ale pokud se to děje k nám do služby, tak se školní psychologové často ptají na otázky, které jste sama pokládala. Jak je to s oznamovací povinností, jestli k nám můžou poslat to dítě, nebo kdo jiný vlastně může tu situaci řešit. Takže často otvíráme otázky právě orgánu sociálně právní ochrany dětí. Často s nimi mluvíme o tom, že to dítě u nás ve službě samo moc nezmůže. Eventuálně v krizové pomoci nějaká jako podpora by teoreticky byla možná, ale je to opravdu spíš o změně toho rodinného prostředí, aby se nějak začalo jako formovat jinak. A ta oznamovací povinnost je pro většinu odborníků trochu strašák, ale z naší zkušenosti víme, že když tyhle si otázky řešíme, tak je důležité se opřít taky o ten tým, který jako spolupracuje třeba tady v rámci organizace, a probrat tu situaci, a její závažnost, nějak to jako společně vyhodnotit a nebýt na to rozhodování o oznámení jako sám. To hodně určitě jako pomáhá a vždycky tu zkušenost se snažíme předat i jiným institucím, které se na nás obracejí, aby opravdu se opřeli o svá vnitřní pravidla, o nějaký svůj tým, o své vedení a když tohle to společně rozhodnou, tak potom to oznámení třeba jako učinili.
Psychologický podcast poslouchá hodně studentů psychologie, pedagogů, ale i třeba začínajících psychologů. Je něco, co by třeba jste jim chtěla doporučit, vzkázat, nebo co by vám třeba od nich pomohlo?
Co bych jim chtěla vzkázat? Určitě to, aby si našli to svý téma, které je zajímá a nějak se v něm vzdělávali a posouvali. A právě třeba u problematiky násilí v blízkých vztazích mně to přijde hodně důležité, protože kolem toho tématu panuje pořád řada mýtů a nějakých předsudků a je dobré si je trošku jako rozbourat. A ta problematika se vyvíjí a taky jsou v ní vlastně nějaké jako trendy a nové poznatky. A je dobré o nich vědět, takže vlastně mě to jako kontinuální vzdělávání přijde důležité. A myslím si, že když se každý odborník té své specializaci nějak jako vzdělává, tak taky z něho můžou opadnout nějaké strachy, protože ta moje zkušenost je taková, že mnoho odborníků téma násilí v blízkých vztazích trochu paralyzuje. A nevědí si s ním potom rady a bojí se, že vlastně nějakým svým zásahem, doporučením, postupem tomu člověku ublíží nebo ho nějak poškodí. Takže ta znalost té problematiky je vlastně hodně důležitá. A věřím, že opravdu dnešní možnosti, jak ty informace získat, jsou natolik velké, že by to neměl být problém. A teďka jsem trošku pozapomněla ještě na další část té otázky, ale když mi ji připomenete, tak...
Případně, jestli byste třeba jim chtěla něco doporučit jako z té vaší zkušenosti v tomhle z tom tématu do jejich práce. Co by vám vlastně jako i pomohlo k té vaší práci, kdybyste jim takhle chtěla vzkázat třeba školním psychologům, soukromým psychologům?
Jo, asi fakt se nebát komunikovat s organizacemi, které se té problematice věnují dennodenně. Protože terapeut nebo psycholog ve své běžné praxi se potkává s mnoha různými typy problémů, ale pak jsou tady organizace, které se specializují na určitou cílovou skupinu. To znamená, můžou nějak opravdu jako metodicky podpořit toho člověka v tom, co s tím. Tak si myslím, že ta komunikace napříč není vůbec nic, čeho by se měli kolegové bát.